Am ales să vin aici așa un pic mai în față, dar îmi dau seama că voi crea un pic de disconfort celor care vă găsiți pe unghiul nepotrivit. Dar dacă cineva chiar dorește să mă vadă bine, adică mai bine, să vină aici în față, că în ce privește văzutul, mă gândesc că mă vedeți bine. Asta dată așa într-o adunare și acolo un frate care vorbea, era pusă biserica cumva un unghi din care nu se vedea bine, așa un colț. Și predicatorul s-a tras așa un pic deoparte și a zis către cei din adunare: fraților, mă vedeți bine? Că am auzit pe cineva că-s la voi unii care nu mă văd bine. În ce mă privește, mă bucur să vă revăd și de înnoirea părtășiei noastre. Aseară am vorbit despre cum să biruim ispita și am enunțat 5 principii biblice, adevăruri simple și importante, pe care, ținându-le în atenție, vom avea cugetul treaz în lupta împotriva ispitei. Ați vrea să le rememorăm, să le repetăm împreună? Primul adevăr: Dumnezeu mă vede. Adevărul 2: îngerii mă văd. Adevărul 3: mi se pare că la punctul 3 știi mai puțin. Deci încă o dată: 3. Faptele noastre rămân. 4. Diavolul ne ispitește la păcat. 5. Ne împotrivim cu legământ de sfințire. Deci, Jonathan, ai reținut. Și eu numele tău. Așa. Ce vom face în această dimineață? Dacă băieții de la computer sunt pregătiți, rog să proiecteze, să pună PowerPoint-ul. Vom vorbi despre bătălia pentru sfințire. Problematica aceasta a trăirii în sfințire este una foarte, foarte importantă, însemnată în cuvântul Domnului, și astăzi, timpul pe care îl avem la îndemână, vom aprofunda pe marginea acestui subiect. Aș vrea să începem prin a sublinia un detaliu. Pe fața pământului, fiecare om, creștin sau necreștin, urmează pe cineva. Nu există că nu te iei după cineva. Nu există că trăiești separat de exercitarea unor influențe, de urmarea unor modele. Fiecare om se găsește într-o școală și în școala aceea este ucenic. Fiecare urmează ceva. Pe pământ, din punct de vedere spiritual, sunt două ucenicii. Prima ucenicie este ucenicia în școala lui Hristos. Ucenicia a doua este ucenicia în școala chipului veacului acestuia. Fiecare om e înrolat într-o școală. Fie este școala lui Hristos, fie este școala acestei lumi. Școala acestei lumi are lecțiile ei, modelul ei, idealurile ei. Ați auzit de ideologia LGBT și așa mai departe. Trebuie să te învârți în jurul pământului de vreo 10 ori și n-ai dat de ultima literă. Da. E o ideologie care se predă într-o școală și oamenii încep să-și modeleze gândirea și valorile și caracterul în acord cu această ideologie. Se învață asta, se predă asta. Se insistă asupra ei. Este o școală. Sigur că am vorbit doar despre un curs care se predă la această școală a chipului veacului acesteia. Sunt și alte cursuri. Oamenii din jurul nostru spun: da, eu vreau să fiu liber. Eu vreau să trăiesc liber. Eu nu vreau să mă supun nici unei influențe. Eu vreau să fac alegeri de bună voie. Eu vreau să trăiesc cum vreau eu. În timp ce omul emite asemenea pretenții, el nu își dă seama că de fapt se găsește și el într-o școală care exercită asupra lui presiuni, care modelează înțelegerea, îi determină valorile, îi modelează în final caracterul și pune stăpânire pe sufletul lui. Să nu credeți că dacă cineva nu e în școala lui Hristos, în școala cealaltă fiind, acolo e fericit și acolo e bine și acolo e liber, cum zice el, că ar fi libertate. Aia nu-i libertate. Școala lui Hristos, în schimb, este școala în care cu adevărat obținem libertatea și fericirea și puritatea și, în final, viață veșnică și mântuire pentru sufletul nostru. Trebuie, în mod conștient și în mod voluntar, să alegem să fim în această școală. Una dintre, cum să le numim, lecțiile sau cursurile care se predau în această școală este cea legată de sfințire. Hai să vorbim despre asta. Lumea din jurul nostru detestă sfințirea. Consideră că sfințirea este o chestiune demodată. Trăirea într-un caracter frumos este demodată. Dar ce este ciudat pentru mine să observ e că oamenii din jur se bucură de efectele unui caracter curat. Nu? În timp ce este bajocorită această cale, oamenii totuși se bucură de efectele ei. Să vă dau un exemplu. În Biblie se spune să nu prea curvești. Asta este scris în cuvânt. Dacă cineva din această lume calcă această poruncă și sparge familia altuia, da, normal că se creează deranj și în lume. În timp ce se zice, trăiești în curvie după capul tău, dacă spargi familia altuia, omul acela, chiar dacă nu e creștin, e supărat. Fii cinstit, să nu furi, să nu minți, da, să nu consumi alcool, să nu consumi droguri și altele. Astea sunt cerințe care țin de sfințire. Oamenii din lume spun, nu ne interesează. Dar când întâlnesc un alcoolic în trafic, dă cu mașina peste el, dacă se întâlnesc în afaceri cu un mincinos și cu un înșelător, deodată își dă seama că ar fi fost mai bine să fie umblat Hristos la caracterul partenerului de afaceri. Înțelegeți ce spun eu acum? Deci ce fac oamenii de lume? Scuipă, efectiv, pe sânul de la care se alăptează. Calcă în picioare valorile care le asigură lor stabilitate și succes în viață. Bun, hai să ne întoarcem la temă. Domnul pretinde de la oameni, ăsta este adevărul cel mai... Mulțumesc fratelui care este acolo la butoane, că el se uită la ceas și vede că eu m-am rătăcit deja și mă duce la cale... De-aia nici nu vreau să-mi dea telecomandă dimineața asta. O să zic, nu-i nevoie, las că dau eu la butoane. Așa. Deci, de la asta plecăm. Dumnezeu pretinde de la noi oamenii sfințenie și perfecțiune în viața personală, în viața de familie, la locul de muncă și în societate. Dar hai să definim ce este sfințirea. Ce înțelegem prin sfințire? Prin sfințire vă propun să înțelegem patru lucruri distincte. În primul rând, sfințirea este punere deoparte pentru Dumnezeu. În al doilea rând, sfințirea este socotirea sfințirii lui Hristos ca sfințire a noastră. 3. Sfințire presupune purificarea de rău moral, adică părăsirea păcatului. Și 4. Sfințire înseamnă asemănare cu chipul Domnului Iisus. Acum să le luăm în detaliu. Sfințire înseamnă întâi de toate să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Imaginați-vă că aici, unde e stativul, e o graniță. În partea aceasta este lumea, chipul veacului. În partea opusă este Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă sfințire? Omul care nu trăiește în sfințire se găsește aici. El populează, el locuiește în spațiu numit chipul veacului sau lume. Sfințire înseamnă, efectiv, să se întoarcă spre Dumnezeu și să se pune deoparte pentru Dumnezeu, că să treacă de partea lui Dumnezeu. Să angajeze un legământ, să schimbe atitudinea, să își predea viața lui Dumnezeu. Nu. Această parte a sfințirii nu are legătură cu calitățile noastre morale, nici cu faptele pe care le facem, ci are legătură efectiv cu poziția pe care o ocupăm în relație cu Dumnezeu. Ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu. Decidem să aparținem lui Dumnezeu. Apoi, sfințirea, în urma acestui fapt, care se realizează când ne pocăim, când ne întoarcem la Dumnezeu, când ne predăm Domnului, în urma acestui fapt, Dumnezeu iartă păcatele noastre, ridică vina de deasupra noastră și transferă în consecință asupra noastră meritele lui Iisus, declarându-ne sfinți. Deci, asta nu are legătură cu caracterul, are legătură cu identitatea, are legătură cu poziția pe care o ocupăm în fața lui Dumnezeu. Da? E o decizie făcută de Dumnezeu în dreptul celor care se pocăiesc și cred. Dumnezeu anulează vina păcatelor și transferă sfințirea lui Iisus, numind sfinți pe cei care s-au pus deoparte pentru Dumnezeu. Deci, cu asta începe sfințirea. Ca apoi, sfințirea se implice purificarea de rău moral, adică părăsirea păcatului. Cine a căpătat această identitate, cine a căpătat această calitate de oameni sfințiți în Hristos, sunt chemați să părăsească păcatul, să nu mai păcătuiască. Da? Și apoi să imite purtarea lui Iisus Hristos, să trăiască așa cum trăiește Domnul Iisus. Și acum o întrebare de clarificare, de lămurire. După părerea voastră, când un hoț nu mai e hoț? Când? Când e la pușcărios. E bun? Da. Deci răspunsul este că nu mai poate fura. Asta? Nu. Când hoțul nu e hoț? Cineva a zis aici, când nu mai fură. Răspunsul este corect, dar este incomplet. Hoț nu mai e când nu mai fură. Atunci ar putea să fie un hoț în pauză. Da. A furat azi noapte, acum nu mai are de ce, o să fure data viitoare. Hoț nu mai e când, cum zice Pavel, muncește cu mâinile lui și dă și altuia. Nu? Deci, hoț nu e când abandonează sau când se oprește din a comite rău, ci și când în locul răului pune binele. Înțelegeți? Da, mincinosul, când nu mai e mincinos? Când? Răspunsul a fost, când nu mai fură. Deci, mincinos nu mai e, nu când nu mai minte. Asta e doar o parte a schimbării, ci când, în locul minciunii, spune adevărul. Deci, asta e schimbarea. Și atunci, ca să definim sfințirea, sfințirea înseamnă să te pui deoparte pentru Dumnezeu, să ți se transfere prin har sfințirea lui Iisus Hristos și, în consecință, să părăsești păcatul și să trăiești dreptatea. Asta este sfințire. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Este planul și idealul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Acum, în cele ce urmează, o să facem 4 afirmații majore cu privire la sfințire. 1. Trăirea în sfințire nu este facultativă, ci este normativă. Trăirea în sfințire, dragii mei tineri, nu este opțională, nu este facultativă, ci este obligatorie. Deci este cerința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Biserica lui Dumnezeu este chemată să se sfințească. Dumnezeu ne-a mântuit nu doar ca să ne curețe de păcate, ci și ca să trăim în sfințenie. Și nu trebuie să pierdem din vedere că harul lui Dumnezeu și schimbarea morală, transformarea morală, nu pot fi separate. Întoarcerea la credință, pocăința de păcate, convertirea, trebuie să fie urmată neapărat și de transformare morală. Nu se poate altfel. Da. Acel om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu trebuie să trăiască o viață curată. Trăirea în sfințire nu e facultativă. Adică nu e așa rezervată pentru cine chiar vrea să fie mai altfel. Este cerința lui Dumnezeu pentru toți copiii lui Dumnezeu. Adevărul acesta este ilustrat perfect în Tit, capitolul 2, versetul 11 la 13, un cuvânt din Biblie unde scrie așa, vă rog să continuați cu proiectarea acestui text, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Uitați-vă la acest verset. Deci ni se vorbește în el despre harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire. Dar acest har aduce nu doar mântuire, ci aduce și o poruncă, o învățătură, o poruncă. El ne învață să o rupem cu păcatul, cu păgânătatea și cu poftele lumești, în prezent să trăim cu cumpătare în relație cu noi înșine, cu dreptate în relația cu semenii noștri, cu evlavie în relația cu Dumnezeu și toate acestea animați de o speranță. Noi așteptăm să revină Domnul Iisus, arătarea slavei lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. Deci iată, sfințirea după cuvântul acesta este cerința lui Dumnezeu. Apoi, al doilea adevăr, sfințenia este emblema Bisericii lui Dumnezeu. Dacă ar fi să punem întrebarea, care este acea calitate esențială care recomandă biserica drept biserică? Care este acea trăsătură particulară a bisericii pe care nu are nimeni altcineva decât biserica? Răspunsul este sfințirea. Trăirea caracterului lui Iisus, trăirea cum trăiește Domnul Iisus, aparține doar bisericii. Asta este trăsătura esențială. Psalmul 93 cu versetul 5 ne spune că sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Asta recomandă biserica. Da. Ce ne poate recomanda pe noi ca tineri creștini? Care este acea trăsătură unică pe care o putem avea ca și copiii lui Dumnezeu? Ca tineri creștini, copiii lui Dumnezeu? Răspunsul este puritatea. De aia, bătălia pentru puritate. Bătălia pentru curăție. Țineți minte, în lumea aceasta nu trebuie să faci un efort grozav ca să te compromiți moral. Pești morți se duc la vale cu apă cu tot. Tărie și curaj și performanță este să te pui împotrivă și să fii altfel. Una dintre fetele noastre, elevă de liceu, ne-a povestit că a fost o discuție la clasă, o fată de 16 ani. Și acolo, la clasă, s-a vorbit dacă de la ce vârstă să fie începută viața sexuală. Asta a fost discuția. Cu diriginte, cu tot. Discuția. Dintre toate fetele din clasă și băieții câți au fost, aproape 40 acolo de toți, ea a fost singura care a zis: eu sunt convinsă și așa vreau să trăiesc, viața sexuală se începe după ce mă mărit. Dacă mă mărit la 30 de ani, numai de la 30 de ani începe. Dacă mă mărit la 20 de ani, de la 20 de ani începe. După căsătorie începe. Înainte de căsătorie este promiscuitate. S-a uitat la ea și a întrebat-o din ce secol îi. Au râs de ea. Și a stat în picioare și le-a zis: râdeți, voi râdeți, dar ăsta este adevărul. Și așa vă chem și pe voi, dacă mai puteți, să trăiți. Acolo e puritatea. Să te lași dus de val, nu este un lucru dificil. Nu se face efectiv nimic, decât să te lași condus de instincte. Putere este să spui nu. Și asta este emblema Bisericii lui Dumnezeu. La asta este chemată Biserica lui Dumnezeu. Aș mai spune un adevăr, al treilea. Soarta bisericii depinde de ce va face biserica cu învățătura despre sfințire. Voi sunteți mai tineri decât mine, unii. Alții sunteți la fel de tineri ca mine, chiar dacă la buletin aveți mai puțini ani. Nu. Adică ați îmbătrânit cam iute. Și alții sunteți și mai în vârstă decât mine, Dumnezeu să vă întinerească. Da. Acum ascultați-mă bine. Ce se va alege de biserică în generația noastră depinde de ce vom face cu învățătura despre sfințire. Dragii mei tineri, eu iubesc biserica. Eu m-am întors la Dumnezeu în 1991, atunci m-am botezat în apă, aveam aproape 18 ani împliniți când m-am întors la credință. Am venit din lume, dar a fost acolo un moment, aș putea spune, da, clasa 12-a, coace, deja 17 pe 18 ani, sunt doar în mijlocul bisericii. Au trecut de atunci ceva anișori, nu? De 91 până acum, 31 de ani. Unii dintre voi Erați pe atunci cam nenăscuți. Nu. Mi-am dat seama de un lucru. Viitorul bisericii depinde de cum onorează biserica pe Dumnezeu, păzind porunca lui Dumnezeu. Dacă îl onorăm pe Dumnezeu, urmând cuvântul lui, respectând cerința cu privire la puritate, la sfințire, Dumnezeu va fi cu noi și ne va binecuvânta. Dacă dăm la o parte cu cuvintele sale și continuăm să ne adunăm la oaltă, să cântăm, să ne bucurăm, să facem servicii religioase și toate, le vom face singuri fără Dumnezeu. Dumnezeu nu va onora acea biserică, acea comunitate care calcă în picioare cuvintele sale, în învățătură și în trăire. Nu va onora. Va da cu ea la o parte, cum a dat la o parte cu poporul Israel când a părăsit legământul lui Dumnezeu. Țineți minte ce zicea Israel în vremea aceea? Templu Domnului, templu Domnului. Se legau de niște simboluri. Așa că avem noi templul lui Dumnezeu, avem noi aici cu noi legea lui Dumnezeu, legămintele sunt aici, promisiunile sunt aici, aici sunt preoții, aici este moștenirea pe care am primit-o de la înaintașii noștri. N-are cum să ne lase Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu? Le-a dărâmat și templu, i-a dat la moarte și pe preoți, praful s-a ales de toate și slava lui Dumnezeu a rămas slavă, în timp ce oamenii aceia care l-au părăsit pe Dumnezeu au fost îndepărtați și trimiși în robie. Asta se va întâmpla cu orice om, familie sau comunitate care nu îl onorează pe Dumnezeu, respectându-i cuvântul cu privire la sfințire. Deci țineți minte asta. Dumnezeu va fi cu noi și ne va onora în cursul anilor în măsura în care îi vom respecta cuvântul. Amin. Credeți ce v-am spus? Așa să fie. Și în final, a patra afirmație, punctul acesta, alternativa pentru lipsa unei vieți trăite în sfințenie este pierzarea. Așa cum am și citit în cuvântul pe care l-ați auzit, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să ne uităm la un verset, Romani 8, versetul 13. În pasajul acesta, apostolul Pavel ne vorbește despre alternativa la trăirea în sfințire. Auziți ce scrie. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, despre asta e vorba în context, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Vă rog să vă uitați cu atenție la acest cuvânt. Ce înseamnă veți muri? Deci, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, cuvântul se adresează creștinilor, celor mântuiți, celor născuți din Dumnezeu, care au primit Duhul lui Dumnezeu. Uitați ce scrie acolo. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Ce înseamnă veți muri? Veți muri biologic? Se referă la moarte fizică? Atunci la ce fel de moarte se referă? Ce fel de moarte ar mai fi în locul morții fizice? Moarte spirituală. Și atunci, uitându-te mai atent la text, veți muri, moarte spirituală. Ce e aia moarte spirituală? Ce e aia moarte spirituală? Vă întreb, se poate pierde mântuirea? Ați auzit din aceia care spun că nu se poate pierde mântuirea? Că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Și atunci ce face cu textul ăsta din Biblie? Dacă voi cei mântuiți încetați să urmați pe Domnul și îndemnurile Duhului și lăsându-vă ispitiți de fire pământească, vă lăsați târâți și îndemnați de îndemnurile ei și trăiți după îndemnurile ei, efectul va fi pierderea mântuirii. Veți muri. Viața duhovnicească se va scurge din voi până în punctul acela în care Dumnezeu vă va lepăda. Veți muri. Așa am înțeles acest text. Pe de altă parte, dar dacă prin Duhul Sfânt faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Adică vă veți duce mântuirea până la capăt și în consecință veți trăi. este cuvântul Domnului. Deci, de-aia am spus, alternativa la viața, la lipsa unei vieți trăite în sfințenie, este pierzarea. Versetul din 12 cu 14 l-am văzut. Alem în cele ce urmează să insistăm asupra a trei etape în care se realizează sfințirea. Până aici am definit sfințirea și am făcut cele patru afirmații legate de sfințire. Cum ce urmează, vom aprofunda cele trei etape ale sfințirii. Sfințirea, după cuvântul Domnului, se realizează în viața unui credincios, a unui om, în trei momente distincte. Prima sfințire este așa numită sfințire inițială. Ea se realizează când ne întoarcem la Dumnezeu. A doua etapă se numește sfințire practică. Ea se realizează pe parcursul întregii vieți. Și a treia etapă este desăvârșirea, care se realizează la venirea a doua a Domnului nostru Isus. Vom vorbi un pic despre fiecare dintre ele și începem cu sfințirea inițială. Am desenat aici un triunghi. Dacă putem să vedem triunghiul acela, e bine. Câtor dintre voi, câtor dintre voi le place matematica? Mâna sus, că vă place matematica. Da. Nu prea. Dar vedeți că în matematică este adunarea. Vă place adunarea? Biserici. La biserică e matematica faină. Nu? Bun, am făcut așa o glumă acum. Fiți atenți la triunghiul acesta. Nu știu în care parte, la care vreți voi, care vă este mai la îndemână pe ecran, ok. În partea de sus a triunghiului, în colțul acela de sus, este Dumnezeu Tatăl. În partea dreaptă, cum vă uitați voi la ecran, sunt creștinii. Și în partea cealaltă este Domnul Iisus. Imaginați-vă, vă rog, că are loc judecata. Și ți-o veni rândul. Și acolo, la judecată, în fața lui Dumnezeu, păcatele tale sunt puse înaintea lui Dumnezeu. Da. Ca în fața unei instanțe, a unui judecător, acuzarea, păcatele pe care le-a făcut, zicem, un inculpat. Da. Sunt puse în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu, care este bun, îți zice, apără-te. Ai dreptul să te aperi. Adică ai dreptul să vorbești despre tine în așa fel încât să justifici comportamentul tău. Și după ce explici ce ai făcut și de ce ai făcut, Dumnezeu să spună, e corect ce ai făcut. Trebuie să explici lui Dumnezeu de ce ai mințit, dar așa trebuie să explici încât Dumnezeu să spună în urmă, nu-i minciună. Asta nu-i minciună. Trebuie să explici în așa fel furtul, încât la urmă Dumnezeu să spună, nu-i furt. Trebuie să explici în așa fel adulterul, curvia, masturbarea și toate răutățile câte sunt în lume, încât în urma explicațiilor tale, Dumnezeu să spună, nu-i păcat ce ai făcut. Nu, poți să o scoți la capăt. N-ai cum. Nu e cu putință ca vreun om să poată să se apere în fața lui Dumnezeu de așa manieră încât Dumnezeu să-i spună la urmă, tu ești nevinovat. Nu se poate. Dar Dumnezeu a gândit o cale. Și aici e triunghiul răscumpărării. Dumnezeu s-a înțeles cu Domnul Iisus, Fiul Lui. Și în înțelegerea lor s-a hotărât ca Domnul Iisus să vină pe pământ, să se facă om, să moară în locul nostru, să plătească în locul nostru și prin trăirea lui curată și prin dreptatea lui să ispășească pentru păcatele noastre. Între Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus a fost această înțelegere că jertfa lui Iisus este plată îndeajuns ca păcatele pe care le-am făcut să fie ispășite. Adică pedeapsa care trebuia să cadă peste noi din cauza relelor noastre a căzut peste Iisus și Dumnezeu a acceptat că ajunge. Da? E ca și cum tu ar trebui să primești o palmă că ai făcut un rău și prietenul tău de lângă tine să zică celui care trebuie să te bată, auzi, tu ai de dat o palmă cuiva, așa e? Da, am de dat o palmă. Nu vrei să mi-o dai mie? Tu ai primit ordin să împarți 10 palme. Exact așa a fost când a fost persecutată biserica pentecostală pe timpul de dinaintea războiului, au fost persecuții teribile, au fost găsiți niște tineri la rugăciune și pentru păcatul că au fost la rugăciune și erau împreună cu un frate mai vârst dintre ei, era o fată măritată și însărcinată și a trebuit să dea câte 10 lovituri de bici la fiecare. Așa au primit polițaiul ordin, 10 lovituri de bici la fiecare. Și le socoti 10 ori 7, am de dat 70 de bici. Și când a venit rândul să o bată pe fata aceea însărcinată, bătrânul a spus cu ea și începea, a zis, dar, domnule, voi ați primit, ai ordin să împarți 70 de lovituri, așa? Da. N-ai putea să mi le dai mie pe toate. Sura, că ai dat 70 de lovituri, ți-ai făcut treaba. Dă-mi-le mie pe toate și lasă pe ăștia în pace. Și poliția a zis, ok, eu am ordinul să dau 70 de bici. Cui le dau, nu mă interesează. Hai încoace. Și l-a bătut, l-a băcat în spital. Deci ceva în genul s-a întâmplat. Bătaia pe care trebuia să o iau eu, a luat-o Iisus. Înțelegeți? Și Tatăl și cu Domnul Iisus au înțeles. Iisus primește bătaie în locul lor. Pedeapsa cade pe el în locul lor. Și apoi s-a mai luat o hotărâre. Oricine crede în Iisus, oricine îl primește pe Iisus, oricine se face ucenic a Domnului Iisus, este răscumpărat. Și în consecință, Dumnezeu Tatăl îl justifică. Dumnezeu Tatăl spune, ești fără vină. Și asta înseamnă sfințire deja. Să ziceți cum se realizează. Asta e sfințirea inițială. Despre ea Biblia vorbește foarte clar. Să luăm doar câteva dintre versete. De exemplu, 1 Corinteni 6:11. Cuvântul spune că am fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost ocotiți, neprihăniți în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă rog să observați forma verbului. Ați fost spălați. Acțiunea a făcut-o altcineva. Ați fost sfințiți. Altcineva a făcut acțiunea. Ați fost socotiți neprihăniți. Nu voi v-ați făcut. Altcineva v-a făcut. Și acela este Dumnezeu în numele Domnului nostru Iisus. Ca apoi în 1 Corinteni 1:2, cuvântul Domnului se spune așa. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți. Observați trecutul. Au fost sfințiți. Și acum continuă. Chemați să fie sfinți. Deci există o sfințire inițială și apoi există o sfințire practică. Acum vorbim despre această sfințire practică. Deci nu numai că am fost sfințiți, dar suntem și chemați să trăim în sfințenie. Dumnezeu ne-a făcut harul să ne ierte și să ne răscumpere și în consecință suntem chemați și noi să trăim în acord cu această identitate și cu această trăire. Să ne uităm la câteva versete. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 15 la 16. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Apoi, 2 Corinteni 7:11. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog cu atenție, vă invit să observați în Biblie detalii, am subliniat acolo cu roșu. Să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii. Ce e aia întinăciune a cărnii? Ce părere aveți? Aș fi de părere că întinăciunea cărnii este reprezentată de păcatele făcute în trup. De-aia zice a cărnii, adică a trupului. Și aici ar fi îmbuibare de mâncare, consumul de alcool, întinăciunea cărnii. Să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii, să nu consume alcool. Fumatul, să nu fumezi. Consumul de droguri, să nu te droghezi. Astea sunt trup. Curvia, păcate de natură sexuală. Masturbarea, păcat de natură sexuală, în trup, să nu faci. Vestimentație indecentă. Se îmbracă așa ca să... Și nu-i potrivit cum se îmbracă. E un păcat făcut în trup, o întinăciune a trupului. Da. Deci astea ar fi întinăciunile cărnii. Acele trăiri, acele păcate care sunt făcute în trup. Biblia spune să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii. Te rog să observi cui se dă porunca. Să ne curățăm. Cine? Cine e responsabil să facă acțiune? Noi. Fiecare în dreptul lui. Da? Și apoi continuă. Și a Duhului. Acestea sunt păcatele care se asociază cu partea noastră spirituală. Minciuna. Când minciuna nu e un păcat făcut în trup. Da? E un păcat care ține de partea noastră spirituală. Negarea adevărului. Minciuna. Apoi, mânia. Lăcomia, idolatria, dușmânia, dorința de răzbunare sau ura, cu tot ce ține de partea aceasta a ei. Astea sunt păcate care se realizează în spirit. Să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Asta presupune sfințirea. Cuvântul lui Dumnezeu este limpede în privința aceasta. Să ne uităm la următorul paragraf, verset biblic, Coloseni 3, de la versetul 5 la versetul 6, cuvântul Domnului spune așa. De aceea, adică de ce? Voi ați fost sfințiți, voi sunteți copiii lui Dumnezeu, cetățenia voastră este în împărăția lui Dumnezeu, voi aparțineți lui Dumnezeu. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Vă rog să notați ideea, omorâți mădularele voastre. Ce vă spune cuvântul omorâți? E implicată la mijloc violență? E o acțiune fermă, hotărâtă, omorâți. Deci, și n-ai treabă cu vecinul tău. Mădularele voastre care sunt pe pământ, e vorba de firea ta pământească, păcătoasă, în care, uitați vă rog ce trăsături sunt. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia. Deci astea sunt porniri spre necurăție, spre impuritate. Da? În bătălia pentru puritate trebuie să avem grijă să țin sub respect și la respect. Acestea. Omorâți. Unii oameni gâdilă firea pământească. Unii tineri se comportă lipsiți de responsabilitate. Cu lucrurile acestea care țin de aceste păcate, astea sunt teribil de ucigătoare și de agresive cu viața noastră. A trebuit să le înfruntăm ferm. Omorâți-le. Nu zicem cuvânt să o lăsăm mai rar. M-a venit unul dată și a zis, domnul pastor, aș vrea să mă botezați. Data trecută nu m-am putut boteza că fumam, dar să știți că am făcut progres. Nu mai fumez un pachet de țigări, fumez numai jumate de pachet de țigări. Ce ziceți, mă calific așa? Biblia nu spune să urărim cu păcatul. Biblia spune să o rupem cu păcatul. Să o rupem cu păcatul. Asta presupune o ruptură radicală și o alegere pentru a trăi în puritate, în sfințire. Următorul cuvânt. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Uitați-vă ce cuvânt, dragi tineri. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Parcă ți-e și greu să citești. Nu. Dar acest păcat este unul dintre păcatele care modifică, care murdăresc și care afectează așa de mulți tineri din vremea noastră. Să vă feriți de curvie. Să vă feriți. Voia lui Dumnezeu este sfințirea. Și în altă parte, 1 Corinteni 9, 27, Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Vă rog să băgați de seamă și de data aceasta. Pavel accentuează responsabilitatea sa. Mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire. Deci sfințirea practică. Omul trebuie să-și dea silințele, omul trebuie să se lupte, omul trebuie să-și dea tot efortul și concursul să păzească porunca lui Dumnezeu. Desigur, a fost justificat prin har. A fost iertat de păcate, a primit în el Duhul lui Dumnezeu, are în el cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, ascultă, trăind în acord cu acestea. Să mergem mai departe, surprinzând faptul că sfințirea, după cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să afecteze întreaga noastră ființă, întreaga noastră persoană trebuie să fie implicată în procesul sfințirii și în lupta pentru sfințire. Din perspectiva aceasta, sfințirea trebuie să afecteze intelectul nostru și cunoașterea noastră. Mintea trebuie să fie sfințită. Gândurile noastre trebuie să fie sfințite. Modul în care gândim în mintea noastră, acolo trebuie să se arate sfințirea lui Hristos. În Scriptură spune că orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dragul meu tânăr, draga mea tânără, trebuie să ai grijă de modul în care gândești. Puritatea începe de la modul în care gândim. În Biblie scrie că așa cum e în inima lui omul, așa și este în realitate. Inima, gândurile lui. Cum gândești tu? Ce gândești tu? Domnul Iisus a spus că păcatul curvie, spre exemplu, începe de la minte. Orice om, bărbat, orice om care se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui, spune cuvântul. Să aveți grijă de modul în care gândiți. Să nu permiteți ca în mintea voastră să se așeze gânduri necurate, murdare, mizerabile din punct de vedere moral, gânduri care îndeamnă, care întinează la păcat, care îndeamnă la păcat, ci dimpotrivă, în mintea noastră să fie gânduri înalte. Aud pe un tânăr zicând odată, vai, frate Nedo, nu știu ce să mă fac, îmi vine să mă gândesc numai la prostii. Îmi vin în minte gânduri și gânduri. Cum să scap? Dincolo de faptul că poate fi o presiune demonică de circumstanță, trebuie să te întrebi foarte serios dacă nu cumva mintea ta este hrănită cu aceste lucruri. Că dacă într-o moară bagi grâu, ce iese pe acolo pe unde ar trebui să iasă făină? Făină de grâu. Dacă pui porumb, iese făină de porumb. Dacă pui acolo, ce să pui, gunoi, ce iese pe la făină? Gunoi mai fin un pic. Tot gunoi. Da. Cam așa și mintea. Te surprinzi sau nu-ți place că în minte vin tot felul de gânduri rele. Dar gândește-te bine să vezi oare nu cumva cu acestea să rănești mintea. La ce te uiți? Ce fel de filme vizionezi? Pe ce site-uri navighezi? Cine ocupă spațiul minții? Ce intră în moara minții? Apoi nu te mira că aia visezi. Te-a vrea să visezi cu îngeri care laudă pe Dumnezeu în rai și seara dorm cu telefonul pe piept, pe Facebook sau pe YouTube, văzând Dumnezeu știe ce. Nu. Sfințire. Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim. Emoțiile trebuie să fie sfințite. Sentimentele noastre, apoi vorbirea trebuie să fie sfințită. Pavel spune, vorbirea voastră să fie totdeauna dreasă cu har, cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Să nu se audă între voi cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Deci, un tânăr care se sfințește are grijă de felul în care vorbește. Vorbirea să fie o vorbire curată, decentă, fără jigniri, fără înjurături, fără tot felul de jargoane, expresii care mai degrabă caracterizează pe oamenii de lume. Apoi, voința noastră trebuie să fie sfințită. Adică, sunt oameni a căror voință este pornită la rău, spre rău. Cel care se sfințește are grijă ca și voința lui să fie caracterizată de orientare pozitivă. Sau cum zice în Scriptură, trebuie să fim oameni binevoitori, adică voitori de bine, nu voitori de rău. Spiritul nostru trebuie să fie sfințit și aici ne gândim la conștiința noastră, cugetul nostru curat. Privința aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței și lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Deci trebuie să avem grijă de conștiința noastră. Sfințire presupune conștiință curată, cuget curat. Apoi trupul nostru trebuie să fie implicat în lucrarea de sfințire. Am citit cuvântul din Scriptură care ne spune că trebuie să ne curățim de orice întinăciune a cărnii. Și când vorbim de sfințirea trupului nostru, în detaliu vorbind, aici sunt implicate multe aspecte, cele legate de vestimentație decentă. Aud pe unii spunând, nu se uită Dumnezeu la cum te îmbraci, Dumnezeu se uită la cum ești tu în inima ta. Vă rog frumos să nu spuneți voi la ce se uită Dumnezeu. Dumnezeu se uită la ce a spus El în Biblie că se uită. Țineți minte, corpul nostru contează înaintea lui Dumnezeu. Această zicere că Dumnezeu se uită numai la partea noastră spirituală și nu-L interesează dimensiunea noastră corporală este o mare minciună, ascultați-mă bine. Este o mare minciună. Cel puțin trei argumente că în ochii lui Dumnezeu corpul contează, trupul contează. Unu, cine a creat trupul? Ideea cui aparține? Nu face parte din planul creației? Ba da. Doi, Iisus Hristos a întrupat? S-a întrupat. El a trăit în trup, deci Dumnezeu are un plan legat de trup. Și apoi va fi o înviere a morților. Trupurile vor fi înviate. Și în consecință, Apostolul Pavel spune așa, trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos. Trupurile voastre sunt templele Duhului Sfânt. Să nu zică cineva că nu contează ce fel de moralitate exprimăm în corp. Identitatea noastră de creștin ne cheamă să-L cinstim pe Dumnezeu și în această componentă a vieții noastre. Și de aceea trebuie să evităm, cum am mai zis, consumul de alcool, de țigări. Și de unde scrie în Biblie să nu fumezi? Păi scrie, fumează atunci. Dacă atât ai văzut în ea. Cineva, nu, mie trebuie să-mi arăți că scrie. Și atunci am zis, bine, este. Să știi că este undeva. În Galateni, capitolul 5, Apostolul Pavel descrie faptele firii pământești, le numerotează, pune o listă lungă, lungă și la sfârșit zice așa, și altele ca acestea. Nu, acolo-i, la altele ca acestea. Acolo-i. Dacă nu vezi, înseamnă că ești orb. Consumul de droguri este un păcat care se face în trup. În componenta sfințirii trupești, Scriptura vorbește și despre igiena corporală. Deci din rațiuni de sfințire. Da? Sunt texte în Biblie, nu insistăm asupra lor. Iată dar câteva domenii în care sfințirea trebuie să se realizeze. Și acum, mergând spre încheierea acestei sesiuni, este 12 fără 2 minute, mi s-a spus că pizza vine un pic mai târziu și să mai vorbim vreo 10-15 minute ca să nu se răcească pizza. Parcă acum s-ar încălzi. Ok. În cele ce urmează, aș vrea să subliniem faptul că sfințirea implică părăsirea oricărui păcat, eliminarea oricărui păcat din viața noastră. Cel care se sfințește îndepărtează din viața lui orice păcat. Copiii lui Dumnezeu, spune Scriptura, nu mai trăiesc în păcat. Dar ce este oare păcatul? Cum să definim păcatul? Cu acordul vostru, aș vrea să citim împreună câteva texte din Biblie. Romani 1, 28 la 32. Uitați ce numește Biblia păcat. Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire și acum sunt date pe față păcatele. De curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, adică invidie, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, sunt șoptitori, adică nu că vorbesc încet în biserică, la urechi, nu despre asta vă șoptitori, adică insinuatori, în sensul acesta, stârnesc zvonuri, șoptesc tot, nu-și asumă răspunderea, nu vorbesc tare, le insinuează, da? Ca apoi să se ducă o răutate. Bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Iată ce numește Dumnezeu păcat. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 la versetul 5. Oamenii, spune Apostolul Pavel, vor fi iubitori de sine, deci egoiști. Egoismul este păcat. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași, adică mândri, oameni îngânfați, hulitori, că blasfemiatori, neascultători de părinți. Ciudat, dragi tineri, observați cum revine acest păcat. Neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, nu la magazinul Kaufland sau mă rog așa, deci, nu vânzători la magazin, ci ideea de trădători, da, vânzători, trădători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăcere decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. 1 Corinteni 6. Dați-vă cum și ce numește Biblia păcat. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvariu și curvia, închinători la idoli, prea curvari, malahi, ce-o fi aia? Malahi. Sodomiți, urmează homosexualitate. Cuvântul românesc malah vine din grecescul malakoi. Cuvântul, deci în limba română, când s-a tradus acest text în limba română, în limba română nu exista cuvânt cu care să traduci grecescul malakoi. Și atunci Cornilescu, care a tradus, l-a făcut pe cel grecesc să sune românește. Malakoi. Cum mi-a zis un prieten, a fost în Australia și l-am întrebat cum să ajung la voi. Și îmi zice el, te duci pe freeway și foloiești indicatoarele. Ce să fac? Să le foloiești. Cum, mă? Și uite așa. To follow. Că l-o călcat așa să sune românește. Azi când v-am auzit și pe voi cum vorbiți românește. Cum treceți din franceză în limba română, voi credeți că vorbiți românește, da? Bine că suntem pentecostali și înțelegem. Așa. Deci ceva în genul s-a întâmplat. În absența unui cuvânt românesc specific s-a tradus cumva, s-a făcut o calchiere după limba grecească. Malahi. Dar ce reprezintă ce desemnează acest cuvânt în limba greacă? Un gânditor grec cu numele Platon, descriind societatea grecească din vremea lui, a zis așa: noi grecii avem soții pentru copii legitimi, concubine pentru plăcere. Și apoi zice el, dar preferăm dragostea malakoi. Malahi erau acei bărbați efeminați care în relațiile dintre bărbat și bărbat jucau rol de femeie. Se îmbrăcau ca femeie, se comportau ca femei. Deci ăștia erau malakoi. Îi deranjează pe homosexualii vremii textele astea din Biblie. Îi deranjează pe ideologii transgender și a ideologiei de gen textele acestea. Le-ar rupe și pe noi ne-ar închide. Și probabil că într-o zi o vor și face. În unele locuri au început să o fac. Dar asta nu ne împiedică să spunem cu tărie și curaj că este cuvântul lui Dumnezeu. Vorba lui este, voia lui Dumnezeu este să trăim în sfințenie. Cuvântul spune că asemenea oameni nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nici sodomiții și homosexuali, hoți, lacomi, bețivi, defăimători, hrăpăreți, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iată ce numește Dumnezeu păcat. Asta e voia lui. Marcu 7, de la 20 la 23. Iisus a zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om. Că dinăuntru, din inima oamenilor ies, și auziți ce? Deci păcatele. Gânduri rele, preacurviile, curviile, ucidere, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău. Ce-o fi ochiul rău? Păcatul ăsta, ochiul rău. Da, o să vă pun o întrebare. Dacă eu mi-aș lua o pereche de ochelari, acum ochelari roșii, și m-aș uita la voi, cum v-aș vedea pe voi? Roșii. Dacă aș schimba ochelarii, pune ochelari de soare cu lentilă verde, în ce nuanță v-aș vedea? Verde. Și dacă aș pune galbeni, m-aș uita la Ionatan, Doamne, ce-o pățit. e bolnav de hepatită, dă-n icter, uite ce galben e, tu te la doctor, tu ai ceva. El n-are nimic, ochiul meu are. Ochiul rău este prejudecata. Ochiul rău este păcatul percepțiilor deformate din cauza prejudecăților. Da. Păreri preconcepute. Las că știu eu. Tu știi înainte să întrebi. Da. Cuvântul Domnului spune că prejudecățile, percepțiile negative determinate de prejudecăți, reprezintă păcat. Hula, trufia, nebunia, aceste lucruri în ochii lui Dumnezeu sunt păcate. Să ne mai uităm la un text. Galateni 5, 19, 21. Uitați-vă. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia. Curvia. Cităm din Biblie astăzi. Necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, adică invidiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Deci aici ar fi ce ziceam eu înainte. Da. Vă spun mai dinainte și acum, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei tineri, după ce am lecturat aceste texte din cuvântul lui Dumnezeu, se ridică întrebarea, ce e păcatul? Răspunsul este clar. Dacă îmi permiteți o sinteză a acestor liste. Vrei să pui, te rog, următorul slide? Care ar fi sinteza? Oare ăsta ar fi următorul? Da. Mai mergeți încă unul, vă rog. Așa. Deci, păcate lăuntrice, evidente. Deci, atitudini, viclenie, lăcomie, răutate, ură, mânie, pismă, porniri răutăcioase, nemulțumire, împotrivire, mândrie, invidie, pofte rele, cruzime, fățărnicie, egoism, gârcenie, astea sunt păcate. Bătălia pentru puritate implică distanțarea de aceste comportamente. Amin. Și uitați-vă alte păcate care trec dincolo de atitudinile interioare, pentru că dacă este să vorbim de atitudine interioară, viclenia, o poți vedea și pune pe cântar. Lăcomia, ura, invidia, nemulțumirea, mândria, invidia, fățărnicia, egoismul, zgârcenia, nu le poți vedea. Ați auzit în vreo adunare cineva să fie pus deoparte, să nu ia cina Domnului pentru că a fost mândru? Nu poți să le cuantifici. Astea sunt în inima omului, le știe și le judecă Dumnezeu. Dar altele sunt evidente. Și acum despre astea vorbim. Furtul, minciună, curvia, vestimentația indecentă, senzualismul, homosexualismul, lesbianismul, violența, dezbinarea, neascultarea de părinți, avortul, înșelăciunea, corupția, mituirea, darea de mită, divorțul, idolatria, mărturisirea mincinoasă, mărturia mincinoasă, sperjurul sau minciunea sub jurământ, jocurile de noroc, beția, îmbuibarea, desfrâul, perversiuni de natură sexuală. Și aici, lăsați-mă să stau așa într-o parte și să vă spun ceva drept. Mie nu îmi face plăcere să rostesc cuvinte, mai ales în biserică, dar limba română n-are altele pentru aceste păcate, perversiuni sexuale. Trăim vremuri în care se spune că sexul oral, anal, este moral în familie. Este o mare minciună, dragii mei tineri. Unii dintre voi sunteți căsătoriți, alții vă veți căsători. Vă rog să nu vă modelați mentalitatea după ce spune școala acestei lumi. Că după școala acestei lumi, nici homosexualitatea nu mai e păcat. Nici adulterul nu mai e păcat. În viziune creștină, viața intimă trebuie să fie guvernată în cuplu de niște principii. Și nu și-are locul și rostul perversiunea sexuală. Să fie clar. Să vă respectați ca viitori soți, soțiile, și să nu uitați, sunt copilele lui Hristos. Să țineți minte asta. Perversiunea sexuală este păcat. Vezi, zice, dar unde scrie asta în Biblie? Dacă chiar doriți, pot să ne uităm și o să vedeți. Este îngrozitor felul direct, deschis, în care Apostolul Pavel dă pe față aceste lucruri. Dacă vreți, Romani capitolul 1, dar trebuie să lăsați PowerPoint-ul și să mergeți la textul din Biblie. Da. Romani capitolul 1, versetul 26. În locul acesta din Biblie, descriind păcatele în care trăiește omenirea, starea spirituală, Pavel continuă zicând: din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, deci pe oameni, societatea, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în ura care este împotriva firii. Deci fiți foarte atenți la ce spune Pavel. Nu vă supărați pe mine că vorbim acum direct. Că vorba, a fost o familie acolo la noi, avea un copil de vreo 13 ani, 12 ani și s-au gândit că ar fi bine să discute cu el despre viața sexuală. Și a pus întrebări, nu știa cum să înceapă discuția și când băiatul a început să se prinde unde bate tăticul, s-a uitat la el și zice: tati, ce vrei să afli pe subiectul ăsta? Avea mult mai multe informații decât credea taicu-său. Și mai multe nu vă pot zice că mi-e rușine. Știm despre ce vorbim. Uitați-vă la acest text. Femeile, deci acolo apare așa: Dumnezeu a făcut o judecată, i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. De ce a lăsat Dumnezeu pe oameni în voia acestor patimi scârboase? Apare acolo cuvântul căci. Ar însemna pentru că sau din cauză că femeile lor, adică soțiile lor, femeile lor, au schimbat întrebuințarea firească a lor în ura care este împotriva firii. Adică femeile lor s-au dedat la sex oral, sex anal. Uitați ce urmează, versul 27. Poți să-l pui? Tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, adică viața intimă, naturală, normală. Și ce-au făcut? S-au aprins în poftele lor unii pentru alții și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase. Adică de unde a intrat pe scară largă homosexualitatea în societate? De la perversiunile sexuale din cuplu heterosexual. Că bărbatul așa a dat seama că poate să facă și cu alt bărbat ce face nenatural cu o femeie. Vorbesc clar astăzi? Poate vei zice, frate, nu e prea tare ce zici. Scrie în Biblie, oameni buni. Uite așa tare și dur, cum vă spun, scrie în Biblie. N-am făcut altceva decât să vă atrag atenția asupra unor detalii din Scriptură. Această Scriptură ne arată limpede de ce pe scară largă au apărut aceste anomalii în viațile oamenilor. Și ar trebui stopate de la început. Bătălia pentru puritate. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu vă iubește și eu ca slujitor al lui Dumnezeu vă iubesc din toată inima. Și aceste lucruri le spun în frică de Dumnezeu și cu cele mai alese cuvinte pe care le pot găsi, fără să jignesc pe cineva, fără să-mi doresc să tulbur vreo conștiință curată, fără să sugerez sau să-i sinuiesc ceva. Nu-mi doresc altceva decât să cunoaștem adevărul și să ne păstrăm puritatea. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere. Ferice de toți acei feciori și fete care astăzi, auzind aceste lucruri, au zis: Doamne, cum e posibil să facă oamenii așa? Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă păstrați puritatea. Să vă păstrați puritatea. Închei în această zi, mergem la ultimul slide. Apocalipsa 22, de la 11 la 12. ultimul slide, te rog, chiar ultim. Uitați ce scrie aici. Acest pasaj este pe ultima pagină a Bibliei. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? V-ați aștepta să găsiți așa ceva în Biblie? Apoi, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Cine este sfânt să se sfințească și mai departe? De ce oare Biblia se încheie așa? Care o fi înțelesul? Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Parcă te aștepta să citești cine este nedrept, să se schimbe, să se pocăiască. Cine este întinat, să se oprească și să nu se mai întineze. Așa te aștepta să scrie. Dar nu scrie așa, ci scrie cine se întinează, cine este întinat, să se întineze și mai departe. Ce-o fi asta? Iată ce părere am. Dacă după ce ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, după ce ai citit Biblia, după ce ai auzit mesajul lui Dumnezeu, zici povești, prea de tot, lipsit de relevanță, nu mă interesează. Pentru un asemenea om, Dumnezeu nu mai are altceva de spus decât cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, eu vin curând, răsplata mea e cu mine, ca să dau fiecare după fapta lui, ne vedem la judecată. Altceva nu mai are de zis. Dar dacă în urma auzirii cuvântului, cineva îl primește cu credință, alege să se distanțeze de păcat, să se apropie de Dumnezeu, să se sfințească, în dreptul lui cuvântul spune, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Eu vin curând, răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Cu alte cuvinte, mesajul despre sfințire, mesajul lui Dumnezeu din Biblie, împarte lumea în două, în funcție de atitudinea pe care o avem față de cuvântul auzit. Domnul să fie binecuvântat pentru ce au zis frații voștri, bătălia pentru puritate. Trebuie, dragii mei tineri, să ne punem toată inima pe această cale a lui Dumnezeu. Adevărata libertate este să poți să te abții. Libertate nu înseamnă să trăiești lipsit de răspundere. Motoul acestei lumi este if you like, do it. Nu știu cum se zice pe franceză, dar da, vorba unuia zice, frate Nelu, tu știi franceză? Și cum să nu? De exemplu, se la viața. Da. Așa. Modul de gândire lumească. Dacă îți place, fă-o. E viața ta, trăiește cum vrei. Asta e motoul acestei lumi. Țin minte că ne-am luat la biserică, s-a întors la credință, un bărbat a venit din lume. Alcoolic. Multe rele a făcut ca bețiv. S-a întors la Dumnezeu. Și după ce s-a întors la Dumnezeu, unul dintre prietenii lui de pahar a început să râdă de el și să-i spună, auzi, vai de tine, tu nu mai ai voie. Tu nu mai ai voie de acum. La care el spune, dar ce nu mai am voie? Zice, tu nu mai ai voie să bei. Tu nu mai ești liber să bei. Ți-ai închis viața, nu mai ești liber să bei. La care Lucian îi zice, auzi, mie îmi spui că nu-s liber? Ia adu-ți aminte când amândoi ne-am jurat pe tot neamul nostru și ne-am blestemat cu ale mai mari blesteme că nu mai bem în viac și tot am băut. De câte ori ne-am spart sticlele de zidurile de pereți și am zis că în viac nu mai bem și nici de fumat nu se puteau lăsa. De câte ori ne-am rupt pachetul de țigări, de câte ori ne-am dat cu ele peste casă, de câte ori nu ne-am rugat moarte dacă mai vom fuma vreodată și tot am fumat. Acum eu m-am pocăit și uite, eu sunt liber să nu fumez. Tu zici că ești liber, dar tu nu ești liber. Tu ești liber numai să fumezi, nu să nu fumezi. Eu dacă vreau pot să fumez, dacă vreau pot să beau, dar nu vreau să beau. Uite, eu sunt liber să beau, dar sunt liber și să nu beau. Tu ești liber numai să bei, să nu bei nu ești liber. Și mie îmi spui de cine e liber. Înțelegeți libertatea adevărată. Dumnezeu te scapă. Ești liber să trăiești puritate. nu-i stăpân mai rău peste om decât păcatul. Cuvântul Domnului spune că cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Doresc din inimă să ne dea Dumnezeu putere să ne distanțăm de toate acele porniri păcătoase care sunt în firea noastră pământească și în bătălia pentru puritate să fim învingători. Amin. Vreți să ne rugăm să ne dea Dumnezeu ajutor? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.